Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Nabajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sediu dhe Thaçi shprehen optimist për zhbërjen e strukturave paralele serbe në Kosovën e pas 15 qershorit, por opozita bën thirrje për plan konkret veprimi dhe jo deklarata. Euleksi do të shtrihet në tërë Kosovën derisa vazhdojnë bisedimet në nivelin më të lartë politik për qartësinë e pranisë ndërkombëtare, tha Yves de Kermabo në Dobratin. Maqedonia nuk ka caktuar afate për njohjen e pavarësisë Kosovës, thot kryeministri Maqedonas Gryevski. NATO-ja të përgatitet për rreziqet e reja, tha shefi aleancës De Hopskefer. Kriza e çmimeve në ushqime mbledh 1000 udhëheqës politik dhe të biznesit në Rom. I ftuari këtij emisioni është dish diplomati amerikan Louis Sell. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Gjulie Regjën me bllokun e lajmeve.
Shkup. Maqedonia nuk ka caktuar kurfar afati për njohjen e Kosovës dhe një vendim të tillë nuk do ta marrë nën kurfar presionash, tha kryeministri Nikola Gruevski, partia të cilit VMRO DPMNE triumfoi në zgjedhjet parlamentare. Gruevski tha se partitë shqiptare i kanë bërë presion për njohjen e Kosovës, por shtoi se qeveria nuk i sjell vendimet në bazë të presioneve. Ka pasur presion të madh, por Maqedonia ka interese shtetërore, ka politikën, argumentet dhe partnerët e saj. Ekziston NATO-ja dhe Bashkimi Evropian, tha ai. Moskë. Fitoria e koalicionit VMRO-DPMNE në Maqedoninë nënkupton vazhdimin e vijës sash për të Shkupit në kontestin me Athinën për çështjen e emrit, shkruan e përgjithshmja ruse Komersant. Gazeta shkruan se fitoria e partive të djathta, të cilat luajtën në kartën nacionaliste, sinjalizon se mund të ngadalsohet edhe antarësimi i vendit në NATO. Hyrja në NATO dhe Bashkim Evropian mund të zvarritet sepse Athina konsideron se vendi që nuk respekton marrëdhëniet e mira fqinjësore nuk ka vend në kulturën politike evropiane, shkruan Komersant. Berlin. Presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev do të vizitojë Gjermaninë gjatë kësaj jave në turneun e parë evropian që kur u zgjodh president. Ai do të takohet me kancelaren Angela Merkel, presidentin Horst Keller dhe drejtues të tjerë. Zëdhënësi i qeverisë gjermane Ulrich Wilhelm e tha se bisedimet në Berlin do të fokusohen në një varg çështjesh, përfshirë çmimet e energjisë, procesin e paqes në lindjen e mesme, samitin e muajit të ardhshëm të G8-s dhe Kosovën. Bruxelles. NATO-ja duhet të zgjerojë rolin e saj gjatë dekadës së ardhshme dhe të përgatitet për rreziqet e reja, tha sekretari i përgjithshëm i aleancës Jaap de Hopskefer. NATO duhet të shikojë portej udhëheqjes së përditshme të operacioneve në Afganistan dhe në Kosovë, tha Skefer në një konferencë të ekspertëve të sigurisë në Bruxelles. Ai veçoi si rreziqe rritjen e numrit të shteteve të dështuara, armët e shkatrimit në masë, rrezikun nga mungesa e burimeve të energjisë, ndryshimet klimatike e të tjerë. Washington. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert filloi vizitën 3-ditëshe në Washington. Në takimet me presidentin George Bush dhe sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice, ai pritet të diskutojë rreth përpjekjeve për paqe ndërmjet Izraelit dhe palestinezve, si dhe rreth rrezikut bërthamor nga Irani. Vizita zhvillohet në kohën kur policia po heton nëse Olmert është i përfshirë në aferat e donacioneve ilegale. Rom. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se evropianët kanë nevuajtur dëmet më të mëdha nga zionistët. Duke folur sot në Rom, ai tha se Roma po bartë shpenzimet ekonomike dhe politike të këtij regjimi falso. Presidenti iranian, i cili ka shkaktuar zemërimin ndërkombëtar me deklaratat rreth Izraelit, do t'i drejtohet sot konferencës për ushqimin të organizuar nga OKB-ja. Teheran. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se vendi do të vazhdojë punën e vetë bërthamore. Në një fjalim me rastin e 19 vjetorit të vdekjes së themeluesit të Republikës Islamike, Ayatollah Khamenei ai gjithashtu i hodhi poshtë akuzat se Teherani po zhvillon një program të fshehtë të armëve bërthamore. Islamabad. Danimarka tha se si pas të gjitha gjasave Al-Qaida apo ndonjë organizatë ngjashme që ndron pas sulmit të djeshëm në ambasadën daneze në Islamabad. Shefi i shërbimit të inteligjencies Jakob Scharfi bëri këto komente në kohën kur Pakistani po provon të vërtetoj nëse bëhet fjalë për sulm vetvrasës. Shpërthimi i djeshëm i veturës bomb shkaktoi vdekjen e 6 personave dhe plagosin në 35 të tjerëve. Tiran. Të paktën 2 veta vdiqen nga sulmi në zemër për shkak të vapës në Shqipëri. Temperaturat arritën në 34 gradë Celsius gjatë fundjavës dhe dje. Autoritetet i kanë paralajmëruar qytetarët që kanë probleme me zemrën që të shmangin udhëtimet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Presidenti Fatmir Sejdiu tha sot se me hyrjen në fuqi të kushtetutës, institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare do tregohen të gatshme të shëmbin strukturat paralele në pjesën veriore të Kosovës. Optimist për shtrirjen e pushtetit në veri është shprehur sot edhe kryeministri Hashim Thaçi. Por opozita i ka bërë thirrje qeverisë që të ketë një plan veprimi konkret për veriun dhe të mos pres veprime nga të tjerët. Në vazhdim mbi këtë temë le të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Me hyrje në fuqi të kushtetutës, udhëhecit kosovar besojnë se institucionet e Kosovës në koordinim me praninë ndërkombëtare do të shtrinë administrim në institucioneve vendore edhe në pjesën veriore, përderisa opozita i bën thirrje qeverisë që 15 qershorin ta presë me një plan konkret veprimi dhe të mos shpresojë se gjërat do të përmirësohen vetvetiu në pjesën veriore të Kosovës, ku Beogradi ka vënë në kontroll strukturat paralele të pushtetit lokal. Sidoqoftë, presidenti Fatmir Sejdiu tha sot se institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare i kanë shpallë se jo legjitime organet paralele serbe dhe së bashku si pas ti do të punohet si u shpreha i në shembje në këtyre strukturave.
Qytetar serb nuk mund të mbesin peng të këtyre strukturave. Prandaj ne do të insistojmë për këtë kohë sa është edhe pjesë e kompetencave ndërkombëtare të veprohet në relacion të shembjes së këtyre strukturave në mënyrën më energjike të mundshme. Ju e dini shumë mirë se edhe projekti Atisari ka të paraparë një provizion shumë eksplicit se do të angazhohen pra dhe institucionin ndërkombëtar që është për mbështetjen e implementim për shurjen e këtyre strukturave paralele që ekzistojnë.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha sot se kushtetuta do të jetë plotfuqishme në tërë territorin e Kosovës. Thaçi tha se qeveria e tij është e gatshme që të marrë kompetencat shtesë që i parashet kushtetuta duke shtrir pushtetin në gjithë territorin e Kosovës.
Institucionet e Republikës së Kosovës janë të përgatitur të marrin të gjitha përgjegjësitë dhe këtë do ta bëjmë me përgjegjësitë plot, do të bashkëpunojmë kusht me institucionet ndërkombëtare me Kosovë për funksionim të plot të çdo segmenti në vend.
Në anën tjetër, opozita i ka bërë thirrje qeverisë që të mos presë, por të hartojë një plan veprimi për të zgjidhur problemet në veri. Ahmet Isufi, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se pjesa veriore e Kosovës si një çështje komplekse kërkon një plan të shpejtë veprimi, edhe pse gjërat atje, si tha ai, nuk mund të rregullohen brenda natës.
Institucionet e Kosovës duhet urgjentisht të krijojnë një agjendë bashkë me faktorin ndërkombëtar në Kosovë dhe prej 15 qershorit të fillojë të funksionojë kushtet tuta në gjithë territorin e Kosovës dhe jo të presin dikush t'i jap detyra sepse s'ka kush më t'i jap. Adresa e parë në Kosovë është qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës.
Sa afrohet data 15 qershor, mbetet dilemë dhe qartësimi i rolit të misioneve civile ndërkombëtare. Kryeministri Hashim Thaçi është shprehur optimist se Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të merren vesh lidhur me misionet e tyre në Kosovë në mënyrë që prania ndërkombëtare të mos ketë dy por një qendër të vendimarrjes.
Ka disa dilema për bartjen e kompetencave në mes të UNMIK-u dhe ULEX-it, që besoj se do të ndahen në mënyrë të duhur dhe Kosova do ta ketë një adresë të vendosjes ndërkombëtare dhe do të ndodhë qartësia e plot.
Lidhur me paqartësitë rreth prezencës së UNMIK-ut dhe ULEX-it, edhe presidenti Fatmir Sejdiu tha se kjo çështje duhet të përmbyllet me kohë në mënyrë që të mos ketë zvarritje të procesit të tranzicionit i cili parashihet se përfundon me 15 qershor.
E dim se ka një debat që së është përfunduar ende për sqarimin e mandateve, sa i përket edhe periudhës së transmisionit apo të kapërcimit të kompetencave edhe nga institucioni i misionit ndërkombëtar që ka qenë deri tash i Kombet Bashkuara në institucionet e Kosovës, por edhe në EULEX-in, dhe dëshirojmë që kjo të bash pejt, në mënyrë që kjo frym mos jetë dëm për proceset në Kosovë.
Si do qoftë, pavarësisht pritjeve të liderëve dhe institucioneve të Kosovës, se pas 15 qershorit gjëra do të rregullohen jo vetëm sa i përket pranisë civile ndërkombëtare, por edhe në lidhje me problemet ekzistuese në veri të Kosovës. Përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë paralajmërojnë se në bashkëpunim me Beogradin dhe bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura më 11 maj edhe në Kosovë, do të ngrisin organet e tyre të pushtetit lokal fillimisht në 3 komuna në veri të Kosovës e më pas edhe në 2 komuna tjera ku serbët jetojnë në numër të konsiderueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalëm në të tjera zhvillime. Misioni i sundimit të ligjit i Bashkimit Evropian gjendet në fazën e shtrirjes në tërë territorin e Kosovës, ka thënë sot shefi Uleksit Ivde Kermabo. Por në kuadër të vendosjes së misionit të ri, Kermabo ka vizituar fshatin Dobratin, të banuar me sër për të mësuar se çfarë pret ky komunitet nga misioni evropian. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Për të mësuar se çfarë presin nga misioni i ri evropian komunitetet në Kosovë, shefi i EULEX-it Ivde Kermabo bashkë me ministrin për punë dhe çështje sociale Nena Drašić kanë vizituar fshatin serb Dobratin të komunës së Lipjanit, në të cilin banojnë rreth 2000 serb. Kermabo ka shfaqur besimin se EULEX-i do të jetë i pranishëm në tërë Kosovën, po ashtu edhe në veri ku serbët vazhdojnë të kundërshtojnë misionin evropian.
I expect this mission could be established Kosovo-wide. We are in a deploying phase.
Pres që misioni sa më parë të filloj punën në tërë territorin e Kosovës. Gjendemi në fazën e shtrirjes dhe fakti që jemi këtu në këtë mjedis serb paraqet hapin e parë. Ne po vazhdojmë të punojmë për të përshpejtuar procesin, tha Kermabo. A i ka shtuar se misioni teknik i EULEX-it dhe vendosja e tij nën kupton për kraje dhe ofrem të ndihmës për institucionet e Kosovës.
EULEX is here for Kosovo population.
EULEX u shërben të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe un kam biseduar me ta për të parë se cilat janë pritjet e popullit në mënyrë që misioni i EULEX-it të shërbejë në mënyrën më të mirë interesave si të shqiptarëve ashtu edhe të serbëve, bosnjakëve, turqëve dhe të tjerëve, tha Kermabo. Ministri për punë dhe çështje sociale i qeverisë së Kosovës Nena Drašić ka thënë se problemet konkrete të jetesës së banorëve serb janë prioritet në punën e tij si ministër. Disa thonë se plani i Atisarit paraqet formën më të mirë për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve. Rašić konsideron se për këtë duhet të përgjigjen ata që planifikojnë ta implementojnë atë plan.
Za nas presenike serba opstanak srpske zajednice na Kosovu nema alternativu.
Për ne, për fajsuesit e serbëve, mbetja e serbëve në Kosovë nuk ka alternativë dhe për këtë do të bëjmë çka do që është e mundur në mënyrë që të mbrojmë të drejtat e serbëve dhe të mundsojmë atyre një jetë më të mirë në Kosovë, natyrisht jo në dëm të komuniteteve tjera që jetojnë këtu, tha Rašić. Banorëve lokal serb të Dobratinit ju kanë pëlqyer fjalët e shefit të EULEX-it, por ata presin edhe jetësim të premtimeve. Që serbët të kenë jetë më të mirë, misioni Bashkimit Evropian duhet të jetë më i mirë se sa misioni deri tashmë i Unikut, thot një banor i Dobratinit.
Nisu bezbedli një Unik, një ostan nisu bezbedli dojno.
As Unmiku e as të tjerët nuk kanë ofruar siguri të mjaftueshme për komunitetin serb këtu. Nuk ndjehemi shumë të sigurt. Të shohim se si do të jetë në të ardhmen, thot Goran Marinković. Para pak kohësh është bërë ditur se vendosja e EULEX-it në Kosovë do të vonohet për 6 deri në 8 javë pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. Në të njëjtën kohë do të duhet të filloj punën zyra civile ndërkombëtare që mbikëqyr zbatimin e planit të Atisarit, si dhe EULEX-i i cili do të mbikëqyr policinë, gjyqësinë dhe doganat. Megjithatë mbetet i paqartë pozicioni i Unmikut, edhe pse është thënë se ky mision do t'i përshtatet rrethanave të reja të krijuara pas shpalljes së pavarësisë. Kermabo ka theksuar se qartësia e pranisë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit është duke u diskutuar në nivele të larta politike. Për mundësinë e rikonfigurimit të pranisë ndërkombëtare po mbahen bisedime mes Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, thot Kermabo, duke shtuar se këtu bëhet fjalë për çështje politike, përderisa puna e tij është që të vizitojë terrenin dhe të njihet me nevojat dhe pritjet e banorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radhën e ka i ftuar ju një sotëm. Pjesa veriore është një nga sfidat më të mëdha të Kosovës në periudhën e pavarësisë së kushtëzuar, thot për programin ton Louis Sell, ish diplomat amerikan. A i shton se është real rreziku i një konflikti të ngrirë nëse nuk vendoset kontrolli institucioneve edhe në veri të Kosovës. Me Louis Sell bisedoi Arbana Vidishiqi.
Mr. Sell, more than 3 months since Kosovo.
Zoti Sell, më shumë se 3 muaj që kur Kosova shpalli pavarësinë e saj nga Serbia, ajo ende përballet me shumë sfida në mesin e të cilave veriu duket jetë sfida më e rënd. Si e shihni ju të ardhmen e kësaj pjese dhe përpjekjet që janë bërë deri më tash në këtë drejtim?
Well, I certainly agree with you that what to do about the
Padyshim pajtohem me ju në kuptimin se çfarë të bëhet me veriun është një prej sfidave më të mëdha me të cilat përballet Kosova në këtë periudhë të asaj që unë e quaj pavarësi të kushëzuar. Deri më tash nuk është të punuar mjaftueshëm për ta integruar veriun në pjesën tjetër të Kosovës, por çështja më e rëndësishme është se strukturat paralele të sigurisë dhe strukturat paralele të qeverisjes, të cilat për një kohë të gjatë u është lejuar të ekzistojnë në veri, duhet të shpërbëhen. Nëse kjo nuk ndodh, do të jetë vështirë të ruhet koncepti i tërësisë territoriale të Kosovës.
The concept of territorial integrity can be real for Kosovo.
Is there a risk for it?
A ekziston rreziku që kjo pjesë të shndrohet në konflikt të ngrirë, sikur që kanë thënë disa?
I think there's a real risk of that.
Mendoj se rreziku për diçka të tillë është real, në rast se nuk ndërmerren veprime për të vendosur kontrollin e institucioneve të Kosovës në veri. Kjo nuk kupton se veprimet të duhet të ndërmerren kryesisht nga komuniteti ndërkombëtar për të siguruar që kufit janë të hapur vetëm për trafikun legjitim dhe për të siguruar se vetëm institucionet e Kosovës janë ato që funksionojnë në veri. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh dhe situata çfarë është sot vazhdon të jetë e tillë për një kohë të gjatë, atëherë po, mund të duket sikur veriu është një konflikt i
ngrirë.
And is there a risk?
Dhe a mendoni se ekziston rreziku i ndarjes?
It seems to me that the option of partition.
Mua më duket sikur opsioni ndarjes ai me të cilin Beogradi çarsisht po manovron përreth. Veçanërisht pas dështimit që ka pasur për të bllokuar pavarësinë, opsioni i parë është që Beogradi të bëjë çmos për të penguar domethënien e vërtetë të pavarësisë. Dhe nëse kjo nuk funksionon, ideja ndarjes de facto është padyshim një prej synimeve të Serbisë.
Vazhdimësia e rolit të kombeve të bashkuara në Kosovë ka ngritur disa shqetësime mbi dyfishimin që mund të ketë me misionin evropian. A shihni ju një rrezik të tillë të një dualizmi misionesh siç e kanë quajtur disa?
I have to say I'm not fully up to speed on
Më duhet të them se nuk jam edhe aq i njoftuar me të gjitha manovrimet komplekse ligjore dhe politike që po zhvillohen rreth vazhdimësisë së pranisë së komunitetit ndërkombëtar në Kosovë. Por do të thoja tani se pikësynimi Nimet aktuale në Kosovë nuk do të duhej të ishin për të shtuar nivelin e pranisë ndërkombëtare. Duhej të ishte e kundërta, që kosovarëve t'u lejohet të marrin kontrollin mbi qeverinë e tyre dhe në fund të fundit mbi jetën e tyre.
Mr. Sall, these uncertainties mainly
Këto paqartësi janë krijuar kryesisht nga kundërshtimi i Moskës në raport me pavarësinë e Kosovës. Çfarë do të thënie ka Kosova për Rusinë?
I think for Russia Kosovo is basically
Mendoj se për Rusinë Kosova ka qenë vetëm një mjet, një objekt. Nuk mendoj se Rusia ka interesa thelbësore në Kosovë, por po e shfrytëzon atë si mënyrë për të fuqizuar praninë e saj në komunitetin ndërkombëtar, për të dëshmuar komunitetin ndërkombëtar. E në veçantë i Shteteve të Bashkuara se zëri Rusisë nuk mund të injorohet. Gjithashtu mendoj se ajo synon që të shfrytëzojë shembullin e Kosovës për të forcuar përpjekjet e Rusisë që të vendos ndikimin e saj dhe kontroll mbi ish-bashkimin sovjetik.
And to some extent control over parts of the former Soviet Union.
How satisfied are you?
Sa jeni të kënaqur me njohjen e drejtashme ndërkombëtare të shtetit më të ri?
Obviously as with any friend of Kosovo I would
Natyrisht sikur në rastin e cilit do mik të Kosovës edhe unë do të preferoja të shoh më shumë shtete që e kanë njohur Kosovën. Mua më duket se në fillim ka pasur një hofë të njohjes në të cilin janë përfshirë aktorët kryesorë ndërkombëtar, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të Bashkimit Evropian, por tani duket sikur dinamika e njohjes është ngadalësuar. Unë mendoj se autoritetet në Kosovë, qeveria e Kosovës duhet t'i kushtojë më shumë vëmendje rritjes së numrit ta njohin atë, duhet të punojnë më shumë. Kjo mund të nënkuptoj dërgimin e njerëzve në misione të ndryshme, mobilizimin e burimeve që Kosova ka në mesin e miqve të saj, të realizohen vizita në pjesë të ndryshme të botës në kryqëzete dhe qendra të rëndësishme rajonale, duke lobizuar për pavarësinë. E gjithë kjo do të marrë kohë, por është shumë e rëndësishme që Kosova të zhvillojë një plan dhe pastaj ta zbatojë atë.
At the beginning of our conversation.
Në fillim të bisedës sonë ju përmendët pavarësinë kushtëzuar. Kur mendoni se ajo do të mund të bëhet e plot?
Well, as far as I'm concerned, full independence should be the sooner the better.
Por sa më përket mua, sa më shpejt aq më mirë. Me fuqizimin e kushtetutës me 15 qershor, do të shënohet një kthesë e rëndësishme në këtë drejtim. Megjithatë, ende do të ekzistojë një periudhë tranzitore dhe ajo duhet të jetë, sipas mendimit tim, sa më e shkurtër që të jetë e mundshme. Kosovës duhet të jepen të gjitha mjetet dhe Kosova duhet të ketë në duart e saj të gjitha mjetet e nevojshme për të zbatuar sovranitetin e plot në mbar territorin e saj.
To exercise full sovereignty throughout its territory.
Intervistën e plot me ish diplomatin amerikan Louis Sell mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku ajo që ndodhi të diele nuk mund të krahasohet me asnjë vend tjetër në Evropë, dhe nëse ky vend dëshiron procesin e integrimit, atëherë patjetër duhet përmirësoj imazhin e krijuar nga vrasjet, plagosjet, dhuna dhe mbusha e kutive në zgjedhjet parlamentare, thot për programin ton analisti Mahi Nesimi. Duke komentuar përplasjet mes partive shqiptare, Nesimi thot se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është ai që publikon rezultatet dhe jo partitë të cilat kanë shpallur veten fituese. E në veçantë këtu bëhet fjalë për Partinë Demokratike Shqiptare, përkundër e përsis që ka BDI-a të paktën sipas njoftimeve zyrtare. Megjithësisht nga Shkupi është korrespondenti ynë Isuf Kadriu me raportin e vazhdim.
Maqedonia nuk ka alternativë tjetër posa të përmirësojë imazhin e keq të krijuar të dielën gjatë procesit zgjedhor, ku pati vrasje të plagosur, dhunë, mbushje të kutive e incidente të tjera, për të cilët ka marrë vlerësimet më negative të mundshme nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Kështu vlerëson Mahi Nesimi, analist dhe ish ambasadori i Maqedonisë në Kroaci, duke komentuar raportin e OSBE Odirit, të cilin e vlerëson si të drejtë duke marrë parasysh atë që ka ndodhur në veçantë në zonat e banuara me shqiptar.
Nuk ka kurfar alternative tjetër, në rast se nuk e kanë kuptuar. Në Maqedoni mbahet zgjedhje shumë të këqija, të paorganizuara, dhe tamam puna që qeveria dhe të gjitha organet tjera mos angazhohen që ta përmirësojnë atë pasqyrë të keqe që u la ditën e dielë.
Ndërkohë, duke komentuar reagimet e partive politike në veçantë të atyre shqiptare, me tekst të veçantë të Partisë Demokratike Shqiptare, e cila pretendon se ka fituar zgjedhjet përkundër raportit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cilin zjerë në e përsi BDI-n tek shqiptarët dhe VMRO DPMN-n tek Maqedonasit, zotin Nesimi u shpre.
Fatkeqësisht, Partia Demokratike Shqiptare është mësu gjithmonë të thotë se ajo fituese. Punët janë të qarta, rezultate duhet të meren zyrtare ata që i paraqet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Përplasjet dhe rezultatet e zgjedhjeve në blokun politik shqiptar deri më tani asnjëherë nuk janë komentuar nga lideri i VMRO DPMN-s Nikola Gruevski. Ai është treguar i përmbajtur, ndërsa ka premtuar se do të ketë përsëritje të votimeve gjithandej ku ka pasur dhunë dhe mbushje të kutive. Duke folur për këtë qasje të zotit Gruevski, i cili edhe pritet të formojë qeverinë e re, zoti Nesimi u shpre.
Kryeministri për herë të parë është ndesh me një punë serioze, është ndesh me reagimin e menjëhershëm dhe shumë të prerë të bashkisë ndërkombëtare, dhe kryeministri ka kuptuar seriozisht problemin në të cilin gjendet Maqedonia. Dhe kur është plotësisht ai vetë i vetëdijshëm se do duhet të përsëriten zgjedhjet në shumë vend votime, normalisht ai e din se mund të del dhe do të del rezultat krejtësisht tjetër fare nga ajo në bllokun politik shqiptar, po edhe me këtë rezultat partneri i tij strategjik ka dështuar.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura të dielën, një i ri shqiptar 26 vjeçë Nasser Ajvazi nga Araçina është vrarë, 10 të tjerë janë plagosur, ndërsa disa të tjerë janë arrestuar, përfshir edhe të ashtuquajtërin grupin e Kondovës të kryesuar nga Agim Krasniqi, i afërt me PDSH-n, i cili është edhe apostrofuar i kryesor për ushtrim të dhunës dhe mbushje të kutive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Në fund të pjesës tematike, ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Një takim traditori për masave të mëdha ka filluar në Rom për të diskutuar dhe mundësisht gjetur zgjidhje për krizën ndërkombëtare të çmimeve në ushqimet bazë. 40 krerë shtetesh dhe qeverisë si dhe drejtues të biznesit botëror duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët që të ndihmojnë mbi 1 miliard njerëz që tashmë janë më të varfrit e më të varfërve. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë sjell raportin në vazhdim. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon hapi konferencën ndërkombëtare mbi krizën aktuale të ushqimeve duke theksuar se në pyetje ishin gjëra teje të rëndësishme për njerëzimin.
Before this emergency more than 850 million people.
Përpara kësaj gjendje të jashtëzakonshme mbi 850 milion njerëz në botë përballeshin me mungesën e ushqimit. Banka Botërore parashes se kjo shifër mund të rritet edhe me 400 milion të tjerë. Më të varfrit e të varfërve shpenzojnë 2/3 të ardhurave të tyre për ushqim. Ky grupim do të goditet më rënd nga të gjithë, tha Ban. Për ta bërë më konkrete gjendjen e rëndë, kreu i Kombeve të Bashkuara solli një numër rastesh.
I have seen this for myself in Liberia recently. I met people.
E kam parë këtë varfërin nga afër. Në Liberisë së fundit takova njerëz që më parë blinin orizin me çanta, kurse tani e blejnë me gota, tha Ban. Ai shtoi se rritja e çmimit të ushqimeve, ashtu siç edhe ka ndodhur në disa vende, do të çojë në protesta dhe trazira sociale. E nëse protestat marrin përmasa të mëdha, atëherë vihet në pikpyetje qëndrueshmëria e vendeve, të cilat kanë ekonominë më të dobët. Kjo do ta përkeqësonte edhe më tej krizën ushqimore. Kreu i Kombeve të Bashkuara i bëri këto vlerësime para mbi 1000 pjesëmarrësve, mes të cilëve ka kryetar shtetit, kryetar qeverisë, zyrtar të organizatës botërore dhe drejtues të sektorit privat. Të gjithë janë mbledhur në Rom me ftesë të Kombeve të Bashkuara me shpresën e bashkërendimit dhe gjetjes së rrugëve për të ndihmuar më të varfërit e botës të përballojnë rritjen e çmimit të ushqimeve si dhe të shihen mundësitë për uljen e çmimeve në të ardhmen. Por askush nga pjesëmarrësit nuk e nënvlefson vështirësinë e gjetjen e gjuhës së përbashkët. Kjo lidhet me arsyet që kanë çuar në rritjen e çmimeve. Arsyet janë nga më të larmishme, duke filluar nga të korat e këqija, rritja e çmimit të karburanteve apo spekulimet në tregun financiar ndërkombëtar. Këtyre të ushtojmë edhe programet kundërthënëse të bioenergjisë.
Agriculture has to face unprecedented challenges.
Bujësia duhet të përballet me sfida të paprecedenta. Çmimet e ushqimeve janë në nivelin më të lartë në 30 ditët e fundit. Ndryshimet klimatike do ndryshojnë mënyrën se si ne prodhojmë në kohën kur ka rritje të kërkesës për bioenergji. Në këtë mënyrë, nëse duam të zgjidhim problemin e njerëzve të urritur në botë, duhet të mbledhim së bashku ata që merren me sigurinë ushqimore, të zgjidhim problemin e çmimeve të larta dhe sfidat e ndryshimeve klimatike dhe bioenergjisë, tha për mediat Alexander Müller, organizatori kryesor i konferencës nga Agjencia Botërore e Ushqimit. Për të arritur një marrëveshje, udhëheqësit botëror duhet të lënë më njëan shumë mos marrëveshje që kanë dalë në pahë dhe më parë kur ata kanë diskutuar krizën e ushqimeve. Një tjetër pengesë është dhe tundimi i udhëheqësve botëror që të mos merren në të njëjtën kohë dhe me tema që nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me krizën ushqimore. Ky tundim për tema të tjera është shfaqur me praninë e dy udhëheqësve kundërthënës, presidentit e Iranit Ahmadinejad dhe atij të Zimbabwes Mugabe. Me të parin, bashkësia ndërkombëtare ka probleme lidhur me programet bërthamore, derisa kundërshtojnë mënyrën se si Mugabe ka keq hequr vendin e tij.
Radio Free Europe.
Erdhëm këtu në mbyllje të emisionit. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqën. Sediu dhe Thaçi shprehen optimist për zhvërjen e strukturave paralele serbe në Kosovën e pas 15 qershorit, por opozita bën thirrje për plane konkrete veprimi dhe jo deklarata. Euleksi do të shtrihet në tërë Kosovën derisa vazhdojnë bisedimet në nivelin më të lartë politik për qartësinë e pranisë ndërkombëtare, tha Ivde Kermabo në Dobratin. Maqedonia nuk ka caktuar afate për njohjen e Kosovës, tha kryeministri Maqedonas Gruevski. NATO e të përgatitet për rreziqet e reja, tha shefi aleancës Tehop Skefer. Kriza e çmimeve në ushqime mbledh 1000 udhëheqës politik dhe të biznesit në Rom. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish të bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.